Kami po ang inyong MC sa araw na to. Ako po ay yung inyong guest MC sa ngayon dahil po ang ating minamahal na si Valerie ay hindi po nakarating. Salamat po at nandito po si Sena para pagkaroon po ng katuparan itong pagsasagawa ng ating video sa araw na ito. Kumusta ka na nga pala, Sena?
Okay lang po kayo po, Ate Jean. Kumusta po?
Busy kahapon, busy din ngayon. Pero I'm glad nagkasama tayo. First time po ito na magkakasama kami ni Sena sa programa ng Masayang Tahanan. Ang dami nating lineup ngayon, Sena.
Opo, next month din na ano.
No, sobrang dami ng lineup para pag-usapan. Anyway, ano po ba ang mayroon pag September? Ano-ano bang mayroon tayong mga ginagawa o yung mga tinatawag na mga masasayang event ngayong buwan ng September?
May mga matsuri.
Oh, yes, may matsuri nga, no? Mga pistahan.
Opo.
Ano pa yung mga ibang napapansin mo pag buwan ng September?
May mga fireworks, hanabi.
Oh, yes. Ito pong pinakamakulay na event na nagaganap sa Japan kapag ganitong season, yung hanabi fireworks.
Opo.
Sayang lang, wala ngayon, ano, ngayon September.
Opo, sayang.
So, na-move na po siya by October. So, watch out for it para naman po sa kasiyahan ng mga taga-Kobe at saka sa lahat ng mga naghihintay na matunghayan itong napakagandang event na ito. Now, simulan na natin. Okay. Gusto po ipaalam ng Masayang Tahanan na kahapon po ay nagsagawa kami ng isang seminar tungkol po sa visa o yung sa ating mga kung tutusin sa ating mga dayuhan gaya namin na mayroong mga Zairyu Shikaku o yung papavisa or pagpapa-extend ng mga visa. So, tinalakay po kahapon yung mga merit ng pagkakaroon ng visa at saka kung paano natin ito paano natin siya ma-apply ng maayos at saka po yung tinatawag nilang sa ngayon, hindi na po gaanong marami nagkakaroon ng EDUCAN o yung long term. Wala na raw po. So, ayun, bago ko explain po lahat, sasabihin po sa inyo ni Zena na sa Bisaya.
So, kahapon na ay seminar, nagi hunahan ni Kasakasang tungkol about sa visa o unsa ona pag-ay sa visa o karon di ay wala na kayo daghan na EDUCAN o long term visa.
Yes,
long term visa.
Opo. So malami pong dumalo para dito dahil alam naman po natin itong pinakaimportanteng bagay na mayroon po tayo bilang adayuhan sa bansang ito. So marami pong klase ng visa, no? Pero po tinatungkulan maigi ng talakayan na yon yung tungkol sa pagbabawi o pagkakansela ng visa kung tayo ay may nagawang hindi maganda. So pinag-iingat po ang lahat na kahit na po mayroon kang tinatawag na EDUCAN o long-term visa or yung EDUCAN o yung tinatawag na permanent residency, kahit po mayroon pa noon, maaari po itong ikansela o tanggalin sa atin. Sena?
So, gahapon po, kay gisuyahan po ang pag-ingat sa visa para diri, maskin ano ka, long term ka, pwede dyan makuha sa imuha basta na kay gihimo na daotan o labag sa ilahang batas.
Yes, totoo po yun. Marami na po kasing mga cases na ganyan na nangyayari sa bansang ito. Pero binibigyan din po tayo ng idea o yung tinatawag na guidelines para hindi po mangyari itong mga bagay na to. Na kung sakali naman po na mangyayari yun, pwede pong idulog sa kanila kaagad. Lalo na po yung mga kaso ng kakakasal pa lang o yung may boryoku o yung tinatawag na pagbubugbog. Pagkakaroon ng kasong bugbog sa loob ng tahanan, kailangan po talagang yun ay isulong at isang guni sa mga eksperto gaya po ng ni Mr. Kusaka na nasa QN Net. So, natapos po ng maganda yung ating talakayan.
So, ano po na kung na mahitabo na pambubugbog, na gibugbog ka sa imuhang bana, tower, or mga mga ano siya, tawag na.
Problema sa bahay.
Problema domestic sa problems. Inyong balay, sa mga domestic problems. Mas maayo na muduol ka sa mga tao na para ni kusakasang or sa mga ano eksperto ani.
Yes, tama problema. Po yun. Yes. Kasi po una muna, doon ng dulog kaysa po itago natin ito dahil mas malaking problema pa ang ating haharapin dahil maaari po tayong pagdudahan na hindi totoo yung mga tinatawag nating ano pinaglalaban natin, no?
So mas maayo jud na iingon nato sa mga eksperto kaysa itago nato kay basig kita pa mga pasangilan na nangatik ta tungkol sa tong sitwasyon.
Yes. Yun po yung napag-usapan kahapon. Natapos naman po ng maayos at saka po kahapon din po mayroong masentahanan siya po do. Na of course, si Ate Glacy po ang gumawa ng pagkain para po sa lahat ng members, sa lahat ng teachers. At ang meal po kahapon ay yung bopis, lumpia na prito at saka sapin-sapin.
Wow.
Sayang, Sena, wala ka. Sayang, wala po si Sena. Hindi po niya natikman. Pero lahat po kami nakatikim ng luto ng ating minamahal na si Ate Glacy. Anyway, isa pa po dito sa pag-uusapan namin ni Zena yung tungkol sa JC o yung Nihongo para sa trabaho. Isa po itong proyekto ng Ministry of Health, Labor and Welfare na tinutulungan ng o nakikipagkooperasyon ang Hello Work upang matuloy pong aplikasyon para sa mga online classes dito po sa Kobe. Ayon po sa nakalap naming balita, ito pa eh hindi naman po, wala, bago lang po ito sa Hyogo. According po sa mga balibalita, bago lang po siya. Kanya po, excited po ang lahat na masubukan ito dahil, isang malaking opportunity o oportunidad para sa katulad namin nagtatrabaho na makapag-aral na kahit na simula sa alas 6 ng gabi hanggang alas 9. At online, hindi na natin kailangan pang pumunta dun sa kung saan lugar ito gaganapin. Magagawa na natin ang pag-aaral sa loob ng ating pamamahay.
So, yeah. Ang JC, proyekto siya sa Ministry of Labor, Health, yes, and Welfare.
Yes.
O bago lang niya siya sa Hyogo. O dako po niya siya na opportunities para sa mga tao na gusto mag-skwila o hinapon. Tapos online class po siya, so pwede niyo siya attenda na sa balay.
Yes.
Kung asa man ka.
Yes, very good. Ano po siya? Nag-start po ang ating application mula po noong September 1st. September 1st po yung application at saka matatapos po ito hanggang October 13. Ang simula po ng klase ay mula November 11 hanggang February 3 ng sumunod na taon.
So, nagsugod ang application sa September 1?
Yes.
Hantod
October 13.
Tapos ang klase, magsugod siya sa November 11 hantod next year, February 3.
Yes. Okay. So, sa mga gusto pa pong mag-apply, open po siya at saka po mangyari lamang po pumunta kayo sa Hello Work. Kahit saan pong Hello Work, but preferred po ng namin na pumunta kayo sa Hello World dun po sa may ano, Ayoycho, sa may Kobe Eki, kasi po meron pong international o yung foreigners help desk, meron po doon. So yung mga hindi po marunong masyado mag-Japon, maaari pong matulungan kayo doon. Sino-sino bang pwede mag-apply nito, Zena? Alam mo ba? Narinig mo na ba kung sino-sino mga pwede mag-apply?
Yung mga marunong mag-katakana?
Yes, exactly. Yung mga marunong ng mag-katakana, bukod pa doon, yung mga permanent resident, spouse or child of Japanese national, spouse or child of permanent resident, at mga long-term resident. Sena?
So, mga pwede mag-apply kay mga asawa sa Hapon o mga anak, ano?
Anak.
Sa, o sa Japanese national sa Hapon or long-term resident.
Yun po. Yun po ang kailangan ng mga, yun po ang requirement para sa application. Magtungo lamang po kayo doon sa Hello Work. At saka ito po'y pinangungunahan ng ating pinakamamahal na Miss Poy Kawaguchi. Siya po ang ating point person para dito. Anyway, so, yan na po yung tungkol sa JC. Move on naman po tayo tungkol sa Halloween Parade! Yay. Excited ka na ba, Zena? Ano ba gagawin mo doon, Zena?
Hindi ko pa po alam.
Di ba, ang araw din na yan ay ang Tabungka Festival, di ba, sa Kobe. So, may performance atang gagawin si Zena. Tell us more about it, Zena.
So, yung sasaya. Yes. So, sasaya po kami ng bulaklakan.
Wow.
Bulaklakan. Yeah, ngayon magpa-practice po kami this month.
Wow, sounds so exciting, no? Masyadong nakaka-excite, ano? Kasi po sa araw na yan, marami pong activities ang nagagawin ang masentahanan. Bukod po sa Halloween parade na pangungunahan ng masentahanan, meron din pong performance na gagawin para sa Tabungka Festival. Ang gusto po lang naming ibigyan ng pansin ay itong Halloween Parade, kasi po dito ipapakita namin yung aming kultura bilang meron kaming mga horror o yung mga ano bang tawag mo sa kanila? Aswang. Oh yes, may kultura po tayo ng aswang sa Pilipinas. So yun po ang ating ipapakita sa lahat ng mga makikidalo sa araw na yon. Zena?
So sa Halloween Parade pwede ka mag-costume og mga lahi-lahing klaseng aswang sa Pilipinas. O mo nang ipakita dito para mapakita ang kultura sa aswang.
Yes,
sa Pilipinas.
Aswang, yes. Opo. Di po ba marami tayo mga, di ba marami tayo dun, Zena, yung mga tiyanak, ganyan, mga aswang, mga tikbalang. Diba, meron pa mga babae sa balete drive, mga ganyan. Sobrang nakakatakot po talaga ang kultura ng Pilipino pag sinasabing tungkol sa mga supernaturals o yung mga aswang-aswang na yan. So, iniimbitahan po namin ng lahat na makilahok sa araw na yan. Yan po ay sa Oktubre at 30, mula alas 10 hanggang alas 11 po ang parada. Following that parade, no po, magsisimula ang Tabungka Festival. Ito po ay gaganapin sa Minato Mori no Koen, dun po sa may parte ng Sanomiya. Alright, so what else? Ano pa ba meron tayo dyan? Okay, so next. Ito, Zena, alam mo ba to? Do you know this one? Narinig mo na ba to?
Apo nga. Nag-usap kami natin.
So aware po si Zena. Ito po yung programa tungkol sa consultation. Consultation po na bagong programa. Ginagawa naman po namin ito dati pa sa masentahanan. Pero po, dahil po kulang ang oras pag Linggo, nagtalaga po kami ng araw at oras kung saan maaaring pumunta ang ating mga kababayan para humingi ng konsulta o mga gabay sa ating mga eksperto, meron po tayong isang hapon at isang Pilipino na magkasama sa araw na yan para po kung hindi kayo marunong maghapon, meron pong sasaling wika sa inyo. At saka ginagawa po namin ito tuwing Martes alas 12 hanggang alas 5 ng hapon. Alright, Sena?
So, na-i-consult, dugay na ni siya, pero karon lang ibalik. So, na-i-consultasyon sa Masayang Tahanan, pero since kulang og oras pag Domingo, gibahin siya og Martes, magsugod siya from 12 to 5, o pwede ka magpangutan ng mga magpakonsulta tungkol sa pag-skula dali sa Japan, sa anak ni mo.
Yes, yes. Tama yun, Zena. Thank you for pointing out. No? Ano po, yung mga konsultasyon po, hindi po limitado lang yun sa pansarili, kundi po pampamilya, tungkol sa visa, tungkol po sa kahit anong bagay na tungkol sa inyong pamumuhay. Yun po ang mahalagang naidagdag ni Zena. Salamat, Zena. Anyway, next is, ang dami po, no? Oh, okay. So, maisingit ko po ito. Ito po ay isang project ng PCCC na tayo po ay naanyayahang lumahok upang makisaya sa kanila. Sa kanilang pre-Christmas party o pre-Christmas event na ang tawag ay Paskong Kansaya. Ito po ay gaganapin sa Osaka. Pakitingnan nyo po sa screening nyo kung ano yung mga yung address po nila ay nakasulat dyan. At ang role po ng Masayang Tahanan is that susuportahan po namin sila. Sasayaw po ang Masayang Tahanan dancers. Zena, you're included. Kasama ka doon, ha? So, sasayaw po sila. Sila po ang isa sa magpapasaya sa araw na yon. At saka po, ang isa sa kakanta doon ay ang aking mahal na kapatid na isa rin pong member ng Masayang Tahanan na si Lisa Hanatani. So, please watch out po. Punta po tayo. Supportahan po natin ang PCCC at ang kanilang pre-Christmas event na ang tawag ay Paskong Kansaya. For more information about tickets, pwede po ninyo akong kontakin through Masayang Tahanan. Alright, thank you very much. Okay. Next is, before anything is sabi muna natin lineup, no, Zena? Ano-ano nga ba yung mga lineup na to? Starting with study tour. Okay, study tour. Ito po ay gaganapin sa November 12 at 13. At ang ating pupuntahan po ay Tambas sa Sayama. Oo, Tambas sa Sayama. Doon pa tayo pupunta. Pupunta po tayo sa pottery. At doon po tayo magbabanding. Doon po ang pupuntahan ng Masayang Tahanan team para po ma-check naman natin kung anong meron doon. Zena, alam mo ba yung lugar na yun?
Hindi pa.
Oo, ako din. Hindi ko pa rin nakikita yun talaga lahat. But ito po yung pagkakataong po pwede natin masaliksik kung anong meron ang lugar na yon. Another thing is, Zena, ano nga ba ito?
Christmas party.
Oh, anong meron sa Christmas party, Zena? Tell me.
May mga games.
Yes.
Siyempre, pagkain.
Yay, pagkain.
Tapos, ano pa ba meron?
Performance. Yes, magpa-perform kayo ulit.
Kumakanta. Kakanta, yes. May sasayaw.
Opo. At saka this year is special kasi po, sa Christmas event ng Masayang Tahanan, there will be an invited guest, a special guest that will perform a violin rendition. May magbe-violin po sa araw na yun. So, sobrang nakaka-excite yung araw na yun. So, let's watch out for that. Dadating po yung aming poster sa susunod na vlog ng Masayang Tahanan. So, anyway, so much for anything. Gusto lang po namin pasalamatan si Miss Chiaki Kim para sa kanyang suporta sa pag assist sa amin dito sa may FMYY. At syempre po sa FMYY sa kanilang airtime na binibigay sa amin. At sa huli, Zena?
So, ang office sa Masayang Tahanan kay nasa third floor, 3-19-8 Yamamoto Dori Choku Kobe. O ang telephone number kay 078-862-6519. O pag mag-email ka, ang email address kay mt4filmoms@gmail.com. Naputay Facebook, www.facebook.com/filmoms/.
Okay, very nice, Zena. Thank you very much po for your time, Zena.
Thank you po.
Thank you so much, everybody. Please, ano yung spiel natin? Please,
like
share,
and subscribe.
Thank you so much.
Thank you.
See you next time.
Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17, 1995. From Nagata FM. 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 War.